Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή εκπομπή έχει τίτλο «Η Χριστιανική Κλήσις και η Νέα Γη, μέρος τρίτον». Αποτελεί συνέχεια των προηγουμένων εκπομπών, όπου εξετάζουμε το θέμα της χριστιανικής κλήσεως και των αλλοιώσεων που έχει υποστεί από τις διάφορες αιρετικές ομάδες. Μια πτυχή αυτού του θέματος αφορά και την Νέα Γη, δηλαδή την κατοικία του ανθρώπου μετά την Δευτέρα Παρουσία στον μέλλοντα αιώνα. Επειδή λοιπόν σήμερα θα συνεχίσουμε, με τη βοήθεια του Θεού, να εξετάζουμε αυτό το θέμα, ας μας επιτρέψετε καταρχάς να κάνουμε μια μικρή σύνδεση με τα προηγούμενα. Όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένως, το ζήτημα της χριστιανικής κλήσεως αποτελεί κεντρικό άξονα του χριστιανικού Ευαγγελίου και αντικείμενο της ελπίδος των χριστιανών όλων των αιώνων. Ωστόσο, αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα της χριστιανικής πίστεως έχει κατά καιρούς υποστεί βαρύτατες αλλοιώσεις στους χώρους διαφόρων αιρετικών ομάδων. Αναφερθήκαμε ιδιαίτερα στους μάρτυρες του Ιεχωβά, μία αίρεση με σχετικά μικρή ιστορία μόλις 100 ετών, αλλά με πάρα πολλές κακοδοξίες και πλάνες, οι οποίοι κηρύττουν ότι υπάρχουν δύο χριστιανικές κλήσεις, η μία ουράνια και η άλλη επίγεια. Η πρώτη αφορά μόνον 144.000 χριστιανούς, μεταξύ των οποίων βεβαίως συγκαταλέγεται και η εκάστοτε ηγεσία των μαρτύρων του Ιεχωβά, και οι οποίοι θα πάνε στον ουρανό, όπως λένε, για να συμβασιλεύσουν με τον Χριστό πάνω σε όλα τα άλλα πλάσματα, συμπεριλαμβανομένων και των αγγέλων. Η δεύτερη τάξη, η κάστα, όπως κάλλιστα θα μπορούσαμε να πούμε, αποτελείται από όλους τους υπολείπους ανθρώπους, χριστιανούς ή μη, και οι οποίοι θα ζήσουν, κατά τους ισχυρισμούς των μαρτύρων του Ιεχωβά πάντοτε, επάνω σε αυτή την γη που βλέπουμε σήμερα, η γης βέβαια και νεανική, αλλά όχι απαλλαγμένη από τις φυσικές ανάγκες αυτού του σώματος, όπως είναι ο ύπνος, η τροφή και άλλα. Ταυτόχρονα, θα είναι υποταγμένη στους φυσικούς νόμους, παραδείγματος χάρη της βαρύτητας, της κίνησης κλπ, και οπωσδήποτε υποκείμενη στην φθορά και στον θάνατο. Μεταξύ των άλλων ερμηνευτικών ισχυρισμών που οι μάρτυρες του Ιεχωβά χρησιμοποιούν για να υποστηρίξουν τη θεωρία τους, που προηγουμένως αναπτύξαμε εν συντομία και που αφορά τη διαφοροποίηση της χριστιανικής κλήσεως και την ελπίδα για επίγεια και καθαρά υλιστικού τύπου ζωή, αποδίδουν στη λέξη «γη», που απαντάται αρκετές φορές στην Αγία Γραφή, ένα πολύ περίεργο περιεχόμενο. Ξεκινήσαμε λοιπόν από την προηγούμενη εκπομπή να εξετάζουμε με λεπτομέρεια τα εδάφια που αφορούν τη γη που τώρα βλέπουμε και κατοικούμε και τη νέα γη που αναφέρεται ότι θα είναι η κατοικία των δικαίων στον μέλλοντα αιώνα. Μάλιστα, η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε στη μελέτη μας αυτή ήταν να εξετάζουμε χωριστά την κάθε μια κατηγορία εδαφίων ώστε να ανασκευάζουμε ένα προς ένα τα επιχειρήματα των μαρτύρων του Ιεχωβά. Καταρχήν λοιπόν αναφερθήκαμε στην φράση «Ουρανός και γη», μια φράση που αναφέρεται συχνά στη Βίβλο. Είδαμε ότι η φράση «Ουρανός και γη» χρησιμοποιείται από τους ιερούς συγγραφείς για να προσδιορίσει το περιβάλλον του ανθρώπου και όχι τη γη σαν πλανήτη και τον ουρανό σαν το υπόλοιπο σύμπαν, όπως τα ερμηνεύουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Είπαμε λοιπόν ότι οι νέοι ουρανοί και η νέα γη αναφέρονται στην Αγία Γραφή για να δηλώσουν το νέο περιβάλλον του ανθρώπου και όχι για να περιγράψουν με λεπτομέρεια την υφή του πλανήτη γη στον μέλλοντα αιώνα, όπως εσφαλμένα ερμηνεύεται από τους αιρετικούς. Παράλληλα, μας δόθηκε η ευκαιρία να διαπιστώσουμε για μία ακόμη φορά τον κακόδοξο και κακοήθη τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν το κείμενο της Αγίας Γραφής, δεδομένου ότι ενώ ερμηνεύουν την γη και τον ουρανό σαν κατά γράμμα έννοιες, στη συνέχεια ερμηνεύουν την μεν νέα γη ότι είναι ο κατά γράμμα πλανήτης γης στον μέλλοντα αιώνα, τους δε νέους ουρανούς τους ερμηνεύουν συμβολικά, ότι δήθεν αναφέρονται στην ουράνια κυβέρνηση του μέλλοντος αιώνος και η οποία θα αποτελείται, κατά την άποψή τους, από τον Χριστό και άλλους 144.000 ακριβώς. Αυτή την ερμηνευτική τους ασυνέπεια θα την διαπιστώσουμε και άλλες φορές στη συνέχεια. Αφού ολοκληρώσαμε το θέμα περί ουρανού και γης, ξεκινήσαμε την προηγούμενη φορά να εξετάζουμε αναλυτικά τον ισχυρισμό των αιρετικών ότι η γη σαν πλανήτης θα διαμένει στην ατελεύτητη αιωνιότητα με την μορφή που έχει σήμερα. Μελετήσαμε με λεπτομέρεια ένα προς ένα τα εδάφια της Αγίας Γραφής, τα οποία προβάλλουν για να υποστηρίξουν τον ισχυρισμό τους, και διαπιστώσαμε πως κανένα από αυτά δεν έχει το νόημα που οι αιρετικοί του αποδίδουν. Αλλά ούτε και ο σκοπός του συγγραφέα ήταν να προσδιορίσει την διάρκεια ύπαρξης του πλανήτη. Σήμερα θα μελετήσουμε μια άλλη κατηγορία εδαφίων της Αγίας Γραφής, που σε αντίθεση με τα προηγούμενα αναφέρεται «Καταστροφή του ουρανού και της γης». Πριν όμως προχωρήσουμε σε αυτή την κατηγορία εδαφίων, ας εξετάσουμε μερικά εδάφια τα οποία είναι πολύ προσφυλή στους αιρετικούς που προσβλέπουν σε ηλιστικό παράδεισο και υποστηρίζουν γήινη χριστιανική ελπίδα. Αυτά τα εδάφια αφορούν προφητικές εικόνες για τα μελλοντικά αγαθά. Όπως θα διαπιστώσουμε στην συνέχεια, εξετάζοντας αναλυτικά τα χωρία αυτά, οι προφήτες συγγραφείς της Αγίας Γραφής, θέλοντας να περιγράψουν την μακαριότητα του μέλλοντος αιώνος, την ειρήνη και την ασφάλεια που θα αισθάνονται οι ανακαινισμένοι άνθρωποι στο ανακαινισμένο περιβάλλον που ο Θεός θα φτιάξει για αυτούς και που κατά σύμβαση ονομάζεται «Νέοι ουρανοί και νέα γη», μη έχοντας άλλο μέσο για να μας τα μεταφέρουν, είναι μόνο το λόγο, ο οποίος είναι πολύ φτωχός σε λέξεις για κάτι τέτοιο, χρησιμοποίησαν λέξεις και εικόνες από αυτές που μπορούμε να καταλάβουμε και εμπίπτουν στις αντιλήψεις μας και στην εμπειρία μας. Διότι οι εικόνες και τα αγαθά του μέλλοντος αιώνος είναι υπέρ λόγων. Δεν υπάρχουν αντίστοιχα σε τούτον τον κόσμο για να μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις και περιγραφές. Οι Άγιοι του Θεού, που με την χάρη του Αγίου Πνεύματος απέκτησαν κάποια εμπειρική γνώση αυτών των αγαθών, δεν έβρισκαν κατάλληλες λέξεις από το λεξιλόγιό μας για να δώσουν κάποιες απόλυτες και ακριβείς περιγραφές. Έτσι, ένας από αυτούς τους Αγίους, ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος είχε τέτοιες εμπειρίες από τον μέλλοντα αιώνα και βεβαίως δεν υστερούσε στη δύναμη του λόγου όπως αποδεικνύεται από τις επιστολές του, περιορίστηκε να αναφέρει ότι «εκείνα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε και οτίον δεν ήκουσε και εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασεν εις τους αγαπώντας Αυτόν. Εις ημάς δε ο Θεός απεκάλυψεν δια του Πνεύματος Αυτού». Α. Κορινθίους Β. 9 και 10. Αλλού δε, περιγράφοντας μια προσωπική του εμπειρία, όταν το Πνεύμα του Θεού τον μετέφερε στον Παράδεισο, αρκέστηκε στα εξής: «Ιρπάγει εις τον Παράδεισον και ήκουσεν ανεκλάλλητα λόγια, τα οποία δεν συγχωρούνται εις άνθρωπο να λαλήσει». Β. Κορινθίους Ι. Β. 4. Παρατηρούμε ότι ο Απόστολος Παύλος είναι σαφής ότι δεν υπάρχουν απόλυτες γλωσσικές εκφράσεις, ανθρώπινα λόγια με τα οποία να μπορούν να περιγραφούν οι συνθήκες και τα αγαθά του Παραδείσου. Μας λέγει ακόμα ότι ούτε και η πλέον τολμηρή φαντασία του ανθρώπου μπορεί να τα διανοηθεί. Εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν. Ο μόνος τρόπος γνώσης είναι η προσωπική εμπειρία ύστερα από την αποκάλυψη του Πνεύματος του Θεού. Όχι η διδασκαλία ή η μελέτη ή οποιοσδήποτε άλλος ανθρώπινος τρόπος απόκτησης γνώσης. Επειδή όμως οι αιρετικοί στερούνται του πρώτου, καταφεύγουν κατά ανάγκη στον δεύτερο. Προσπαθούν να εννοήσουν τα μυστήρια του Παραδείσου, καταφεύγοντας σε ανθρώπινους λόγους και εικόνες, κάνοντας χρήση της φαντασίας τους και χρησιμοποιώντας βέβαια και ορισμένα εδάφια, παρερμηνεύοντάς τα, για να έχουν και κάποια δήθεν αγιογραφική βάση τα λεγόμενά τους. Όπως αναφέραμε λοιπόν προηγουμένως, πολλοί προφήτες αρνήθηκαν να δώσουν οποιαδήποτε περιγραφή του Παραδείσου, όπως ο Απόστολος Παύλος, αλλά αρκέστηκαν να δηλώσουν ότι υπάρχει ομορφιά και μακαριότητα απερίγραπτη και ασύγκριτη με οποιαδήποτε άλλη, όχι μόνο γνωρίζουμε, αλλά και μπορούμε να φανταστούμε. Ορισμένοι άλλοι όμως ιερείς συγγραφείς διάλεξαν έναν άλλο δρόμο, το δρόμο της αλληγορίας και του συμβολισμού. Απευθυνόμενοι σε ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης κυρίως, οι οποίοι είχαν πιο άμεσες και ηλιστικές βλέψεις και στους οποίους δεν είχε επιλάμψει ο φωτισμός του Χριστού δια του Αγίου Πνεύματος, οι προφήτες μίλησαν με αλληγορικές εικόνες. Επειδή τα μελλοντικά αγαθά είναι πέραν κάθε συγκρίσεως με τα παρόντα, όπως είπαμε προηγουμένως, μερικοί προφήτες, για να τα σκιαγραφίσουν έστω και υποτυπωδώς, χρησιμοποίησαν εικόνες από τον παρόντα αιώνα, τις οποίες όμως οδήγησαν στην υπερβολή. Αυτή είναι μια άλλη προσέγγιση στο θέμα, την οποία μάλιστα πολλές φορές χρησιμοποιούμε κι εμείς. Εάν για παράδειγμα είναι κάποιος τελείως αδαής σε σχέση με τη μουσική και ακούσει μια εξαίσια μελωδία που όμοιά της δεν είχε ξανακούσει ποτέ, δύο τρόπους έχει για να την περιγράψει σε άλλους. Ο πρώτος είναι να αναφερθεί σε αυτήν με άρνηση, λέγοντας ότι ήταν τόσο καταπληκτική που όμοιά της δεν έχει ξανακούσει ποτέ. Ο δεύτερος τρόπος είναι να αναφερθεί σε αυτήν με μια κατάφαση, λέγοντας για παράδειγμα ότι είναι χίλιες φορές καλύτερη από την καλύτερη μελωδία που έχει ακούσει ως τότε. Αλλά αυτοί οι δύο τρόποι έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιγραφεί και ο ίδιος ο Θεός, και στην θεολογία αναφέρονται σαν αποφατική και καταφατική μέθοδος. Όταν επί παραδείγματι αναφέρεται ότι ο Θεός είναι άπειρος, δηλαδή χωρίς αρχή και τέλος, ακατάληπτος, δηλαδή δεν μπορούμε να τον κατανοήσουμε, αόρατος, δηλαδή δεν μπορούμε να τον δούμε, δίνεται μια περιγραφή για τον Θεό μέσω αρνήσεων. Ο άλλος τρόπος που μπορούμε να μιλήσουμε για τον Θεό είναι μέσω καταφάσεων, λέγοντας για παράδειγμα ότι είναι δίκαιος, ότι είναι ελεήμων, ότι είναι φιλάνθρωπος κλπ. Βεβαίως, ούτε ο ένας τρόπος ούτε ο άλλος μας δίνουν μια ακριβή και απόλυτη εικόνα για τον Θεό, αλλά μόνο μια προσέγγιση, διότι σίγουρα ο Θεός δεν είναι δίκαιος με την έννοια που μπορούμε να την εννοήσουμε, διότι δεν έχουμε δει έναν άλλον δίκαιο που η δικαιοσύνη του να μοιάζει με αυτήν του Θεού. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πως οι όροι και οι εικόνες, όταν χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τα μυστήρια του Θεού, δεν έχουν απόλυτη έννοια, αλλά μάλλον συμβολική και αλληγορική. Στερούμενοι όμως οι αιρετικοί του Πνεύματος του Θεού, δεν διακρίνουν το πνεύμα των λόγων, αλλά προσδίδουν σε αυτούς απόλυτη έννοια, και κατόπιν πολυπραγμονούν περί των μυστηρίων του Θεού, προσκολλημένοι στις λέξεις και στις εικόνες. Παρατηρούμε επίσης ότι αν προσδώσει κανείς απόλυτη έννοια στις λέξεις και τις εικόνες της Αγίας Γραφής, τότε οδηγείται σε αντιφάσεις. Διότι ο ένας προφήτης λέει ότι ο Παράδεισος είναι απερίγραπτος και ούτε να τον φανταστεί κανείς μπορεί, ενώ ο άλλος μας δίνει συγκεκριμένη περιγραφή. Βάσει όμως της Ορθοδόξου Θεολογίας, έρονται αυτού του είδους οι αντιφάσεις, διότι απλούστατα και η άρνηση και η κατάφαση δεν έχουν απόλυτη έννοια, αλλά είναι δύο διαφορετικοί τρόποι να προσεγγίσει κανείς το ίδιο πράγμα. Περισσότερο όμως πάνω σε αυτό το ζήτημα, εάν επιτρέψει ο Κύριος, θα πούμε σε μελλοντική εκπομπή. Ύστερα από τα γενικά σχόλια που κάναμε προηγουμένως, είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε το πλέον αντιπροσωπευτικό χωρίο, στο οποίο αναφέρεται μια περιγραφή του Παραδείσου που χρησιμοποιούν οι μάρτυρες του Ιεχωβά για να υποστηρίξουν τις συλλιστικές τους απόψεις. Ευρίσκεται στο βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο ΞΥ ε και στίχους 17 έως 25. Διαβάζουμε. «Επειδή ειδού νέους ουρανούς κτίζω και νέαν γην, και δεν θέλει είστε μνήμη των προτέρων, ουδέ θέλω συνελθεί εις τον νουν, αλλά φρένεστε και χαίρετε πάντοτε εις εκείνο το οποίον κτίζω. Διότι ειδού κτίζω την Ιερουσαλήμ αγαλίαμα και των λαών αυτής εφροσύνην. Και θέλω αγάλεστε εις την Ιερουσαλήμ και εφρένεστε εις των λαών μου. Και δεν θέλει ακουστεί πλέον εν αυτή φωνή κλαφθμού και φωνή κραυγής. Δεν θέλει είστε πλέον εκεί βρέφος ολιγοήμερον και γέρον ώστις δεν επλήρωσε τα σημέρας αυτού. Διότι το πεδίον θέλει αποθνίσκει 100 ετών. Ο δε 100 ετών αμαρτωλός θέλει είστε επικατάρατος. Και θέλουσι οικοδομήσει οικίας και κατοικήσει, και θέλουσι φυτέψει αμπελώνας και φάγει των καρπών αυτών. Δεν θέλουσι κτίσει αυτή και άλλος να κατοικήσει, δεν θέλουν συφυτεύσει αυτοί και άλλος να φάγει. Διότι η ημέρα του λαού μου είναι ως η ημέρα του δέντρου και η εκλεκτή μου θέλουν συπαλαιώσει το έργο των χειρών αυτών. Δεν θέλουν συκοπιάζει εις μάτιν, ουδέ θέλουν συτεκνοποιεί διακαταστροφήν. Διότι είναι σπέρμα των ευλογημένων του Κυρίου και οι έκγονοι αυτών με ταυτών. Και πριν αυτοί κράξωσιν, εγώ θέλω αποκρίνεστε. Και ενώ αυτοί λαλούσιν, εγώ θέλω ακούει. Ο λύκος και το αρνίον θέλουν συβόσκες θεομού. Και ο λέων θέλει τρώγει άχυρον ως οβούς. Άρτος δε του όφεως θέλει είστε το χώμα. Εν όλο το Αγίο μου όρι, δεν θέλουν σηκάμνη ζημίαν, ουδέ φθοράν, λέγει Κύριος. Το χωρίο λοιπόν αυτό, σε αντίθεση με όσα αναφέραμε προηγουμένως, οι αιρετικοί που προωθούν και κηρύττουν ηλιστικό Ευαγγέλιο και επίγειο Παράδεισο, το ερμηνεύουν κατά γράμμα. Παίρνουν τις αλληγορικές και συμβολικές εικόνες του προφήτου σαν φωτογραφίες του Παραδείσου. Στη συνέχεια όμως θα αποδείξουμε ότι δεν είναι συνεπής η αντίληψη αυτή με την υπόλοιπη Αγία Γραφή, αλλά ακόμη περισσότερο θα αποδείξουμε ότι οι αιρετικοί, αποδεχόμενοι κάτι τέτοιο, δεν είναι συνεπείς ούτε με τον εαυτό τους, διότι αυτή η ερμηνεία αντιφάσκει με άλλα σημεία των κακοδοξιών τους. Καταρχήν, σημειώνουμε ότι το χωρίο αυτό αναφέρεται στους νέους ουρανούς και την νέα γη, στίχος 17. Δεν περιγράφει λοιπόν μονάχα την νέα γη, όπως το απομονώνουν οι αιρετικοί, αλλά τους νέους ουρανούς και την νέα γη, δηλαδή ολόκληρο το νέο περιβάλλον των δικαίων. Δεν λέει ότι λίγοι είναι στους νέους ουρανούς και πολλοί στην νέα γη. Ας δούμε όμως αναλυτικότερα ορισμένα σημεία της περιγραφής. Λίγο πιο κάτω, στον στίχο 20, αναφέρει ότι «το πεδίον θέλει αποθνίσκει 100 ετών». Ο προφήτης Ισαΐας όμως δεν ήταν ο μόνος ο οποίος έδωσε κάποια περιγραφή του Παραδείσου. Μια παρόμοια εικόνα για τους νέους ουρανούς και τη νέα γη παρουσιάζεται από τον Απόστολο Ιωάννη στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Διαβάζουμε από το ΚΑΑ κεφάλαιο, στίχο 1. «Και είδον ουρανών νέων και γη νέαν, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε». Και λίγο πιο κάτω στον στίχο 4 διαβάζουμε «Και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτών, και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θέλουν συνυπάρχει πλέον, διότι τα πρώτα παρήλθον». Ερωτούμε λοιπόν, τελικά οι άνθρωποι θα πεθαίνουν ή δεν θα πεθαίνουν στον μέλλοντα αιώνα? Ποιος από τους δύο προφήτες έχει δίκιο, ο Ισαΐας ή ο Ιωάννης? Διότι και οι δύο περιγράφουν τους νέους ουρανούς και την νέα γη. Σε αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα και τις φοβερές αντιφάσεις θέτουν οι αιρετικοί αντιμετώπους τους εαυτούς των ερμηνεύοντας αυτά τα χωρία της Αγίας Γραφής κατά γράμμα. Μια πρόχειρη βέβαια λύση που συνήθως ακολουθούν είναι η αποσιώπηση. Ας σταθούμε όμως παρενθετικά λίγο περισσότερο στο κομμάτι της Αποκαλύψεως, όπου ο Απόστολος Ιωάννης περιγράφει τους νέους ουρανούς και την νέα γη, όπως εκείνος την είδε. Αφού λοιπόν στο εδάφιο ΚΑΑ1 μας λέει ότι «είδον ουρανών νέων και γη νέαν, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον», στη συνέχεια μας μιλά στον στίχο 2 για την Νέα Ιερουσαλήμ. «Και εγώ, ο Ιωάννης, είδον την πόλην την Αγίαν, την Νέαν Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσαν από του Θεού εκ του ουρανού» κλπ. Φαίνεται λοιπόν να ταυτίζει τους νέους ουρανούς και την Νέα Γη με την Αγία Πόλη, την Νέα Ιερουσαλήμ. Στα κεφάλαια ΚΑΑ και ΚΑΒ περιγράφει την Νέα Ιερουσαλήμ και μάλιστα με γήινες εικόνες, όπως παραδείγματος χάριν στο ΚΑΑ16. «Και η πόλης κείται τετράγωνος, και το μήκος αυτής είναι το σούτον όσο και το πλάτος αυτής. Και εμέτρησε την πόλη με τον κάλαμον έως 12.000 σταδίων, το μήκος και το πλάτος και το ύψος αυτής είναι ίσα. Και μέτρησε το τείχος αυτής και τα λοιπά. Πιο κάτω μας περιγράφει τα οικοδομικά της υλικά, τα οποία είναι πολύτιμη λίθη. Μας περιγράφει τους πυλώνες της πόλεως, την πλατεία της, όπου έρεε κρυστάλλινος ποταμός ύδατος κλπ. Γιατί λοιπόν οι αυτοαποκαλούμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά αυτά τα θεωρούν συμβολικά? Γιατί αυτή η ερμηνευτική ασυνέπεια? Προφανώς, γιατί μόνον έτσι μπορεί να υποστηριχθεί η παράλογη θεωρία τους για δύο διαφορετικές χριστιανικές κλίσεις. Ο Απόστολος Ιωάννης όμως μας λέει και κάτι άλλο, ότι έξω από την πόλη δεν υπάρχουν αγαθοί. Έξω δε είναι οι κίνες και οι μάγοι και οι πόρνοι και οι φωνείς και οι ειδωλολάτρε και πάσο αγαπών και πράτων το ψεύδος. Αποκάλυψης ΚΒ 15. Δηλαδή, δεν αποτελεί η πόλης τους νέους ουρανούς, όπως θέλουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, και έξω από αυτήν είναι η νέα γη όπου ζουν οι άνθρωποι. Παράλληλα σημειώνουμε ότι οι νέοι ουρανοί και η νέα γη, κατά τον Απόστολο Ιωάννη, έρχονται σε ύπαρξη μετά την τελική κρίση, οπότε και ο θάνατος και ο Άδης ερήφθησαν εις την λίμνη του Πυρός. Αποκάλυψης ΚΑΠΑ 14. Δηλαδή, οι νέοι ουρανοί και η νέα γη εμφανίζονται μετά την χιλιετή περίοδο. Αποκάλυψης ΚΑΠΑ 6. Και όχι πριν από αυτήν, όπως υποστηρίζουν εσφαλμένα οι μάρτυρες του Ιεχωβά και άλλοι αιρετικοί με χιλιαστικές αντιλήψεις. Έτσι λοιπόν, οι νέοι ουρανοί και η νέα γη δεν εφαρμόζονται σε καμία περίπτωση σε ηλική χιλιετή μεσοβασιλεία, διότι απλούστατα έρχονται σε ύπαρξη μετά το πέρας της περίοδου των συμβολικών χιλίων ετών. Ας επανέλθουμε όμως στην περιγραφή του Ισαΐα και ας διαβάσουμε λίγο πιο κάτω, τον στίχο 21. «Και θέλουσι οικοδομήσει οικίας και κατοικήσει, και θέλουσι φυτεύσει αμπελώνας και φάγει των καρπών αυτών». Παίρνουν λοιπόν το εδάφιο αυτό οι αιρετικοί και το κάνουν μια ωραία εικόνα του παραδείσου, δείχνοντας ωραία σπίτια και νέους και υγιείς ανθρώπους να τρώγουν ωραία σταφύλια, καρπούσια και άλλα φρούτα, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα την γεύση τους. Αλλά ο Απόστολος Παύλος λέει ρητά στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο σίγμα ταφ και στίχο 13. «Τα φαγητά είναι δια την κοιλίαν, και η κοιλία δια τα φαγητά, πλην ο Θεός και ταύτην, δηλαδή την κοιλίαν, και ταύτα, δηλαδή τα φαγητά και προφανώς και τα σταφύλια, θέλει καταργήσει». Φανερή αντίφαση του Ισαΐα με τον Απόστολο Παύλο. Τι λέγουν όμως στο σημείο αυτό οι αιρετικοί? Για να αποφύγουν τον σκόπελο, αυθαιρετούν και λέγουν ότι το μεν χωρίο του Ισαΐα αναφέρεται στη Νέα Γη και σε όσους θα ζήσουν σε αυτή, το δε χωρίο του Παύλου στους νέους ουρανούς και σε όσους θα ζήσουν εκεί, δηλαδή στους 144.000. Αυτό όμως αποτελεί υψίστη καταστρατήγηση του κειμένου, διότι αφενός ο Ισαΐας αναφέρεται και στη Νέα Γη και στους νέους ουρανούς και πουθενά δεν κάνει διάκριση λέγοντας ότι αυτά αφορούν όσους θα ζήσουν στη Νέα Γη, ενώ τα άλλα σε όσους θα ζήσουν στους νέους ουρανούς, και αφετέρου ο Απόστολος Παύλος κάνει μια γενική δήλωση και δεν λέει ότι ο Θεός θα καταργήσει την κοιλία για τα φαγητά για ορισμένους, ενώ για άλλους δεν θα τα καταργήσει. Αλλά και αν δεχθούμε, καταστρατηγώντας κάθε ερμηνευτική λογική, πως ο Θεός θα καταργήσει την κοιλία για τα φαγητά μόνον για τους 144.000 και τον Ιησού Χριστό, όπως ισχυρίζονται οι αιρετικοί, πάλι προσκρούμε σε μια νέα αντίφαση. Ο Κυρίος Ιησούς Χριστός, προφανώς μέλος της ουράνιας κυβέρνησης κατά τους αιρετικούς και όχι κάτοικος της νέας γης, θα πιει εκεί εκ του γεννήματος της αμπέλου, δηλαδή κρασί στην Βασιλεία του Θεού. Το διαβάζουμε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα και στίχο 25. «Αληθώς σας λέγω ότι δεν θέλω πει πλέον εκ του γεννήματος της αμπέλου, έως της ημέρας εκείνης, όταν πίνω αυτό εν τη βασιλεία, νέον εν τη βασιλεία του Θεού». Παρατηρούμε αγαπητοί, πως αν ακολουθήσουμε την κατά γράμμα ερμηνεία των αιρετικών, οδηγούμαστε από τη μία αντίφαση στην άλλη. Αλλά η Αγία Γραφή δεν αντιφάσκει. Αν δεν θελήσουμε να εκβιάσουμε την ερμηνεία, πολύ φυσιολογικά συμπεραίνουμε ότι, όπως μίλησε αλληγορικά ο Κύριος για νέο κρασί στη Βασιλεία του Θεού, επειδή δεν υπήρχαν άλλες λέξεις με απόλυτη έννοια για να περιγράψει πώς θα συνεφραίνεται με τους μαθητές του στη Βασιλεία του Θεού, έτσι αλληγορικά μίλησε και ο Ισαΐας για το ίδιο θέμα με ανάλογες εκφράσεις, κατανοητές από τους υπολείπους. Ο δε Απόστολος Παύλος μας λέγει ότι τα εκεί αγαθά δεν ταυτίζονται, αλλά και δεν έχουν καμία σχέση με τα εδώ. Ας συνεχίσουμε όμως λίγο πιο κάτω στην περιγραφή του Ισαΐα, για να κάνουμε ακόμα πιο σαφή την εσφαλμένη κατά γράμμα ερμηνεία των αιρετικών. Διαβάζουμε από το εδάφιο 23. «Δεν θέλω σηκοπιάζει εις μάτιν, ουδέ θέλω σητεκνοποιεί δια καταστροφήν». Με βάση αυτό το εδάφιο, ερμηνεύοντας το κατά γράμμα, ισχυρίζονται ότι οι άνθρωποι στον μέλλοντα αιώνα θα τεκνοποιούν. Αλλά ας δούμε τι είπε ο Κύριος Ιησούς Χριστός στους Σαδουκαίους, όταν αυτοί προσπάθησαν με λογικοφανή επιχειρήματα να το αποδείξουν μέσα από την Αγία Γραφή ότι δεν υπάρχει Ανάστασης. Διαβάζουμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΚΒ και στίχους 29 και 30. «Αποκριθείς δε ο Ιησούς», είπε προς αυτούς, «πλανάστε, μη γνωρίζοντες τας γραφάς, μη δε την δύναμη του Θεού. Διότι εν τη Αναστάση, ούτε νυμφεύονται, ούτε νυμφεύουσιν. Αλλ' είναι ως άγγελοι του Θεού εν ουρανό». Είναι σαφής η δήλωση του Κυρίου, ότι στον μέλλοντα αιώνα οι άνθρωποι όχι μόνο δεν θα τεκνοποιούν, αλλά ούτε θα συνέρχονται σε γάμο. Θα είναι όπως οι άγγελοι που βεβαίως δεν τεκνοποιούν. Πώς λοιπόν αντιμετωπίζουν οι αιρετικοί τη νέα αυτή αντίφαση στις θεωρίες τους? Όπως συνήθως, παρερμηνεύοντας το κείμενο και προβάλλοντας εξωφρενικές ερμηνείες. Λέγουν λοιπόν πως στη Νέα Γη δεν θα τεκνοποιούν όλοι, παρά μόνον ελάχιστοι, όσοι δεν θα έχουν αναστηθεί, αλλά θα έχουν περάσει ζωντανοί από την μέλουσα κρίση. Σε αυτό τον εξωφρενικό ισχυρισμό, αντιλέγουμε ότι πουθενά στην Αγία Γραφή δεν αναφέρεται ότι στην μέλουσα κρίση θα περάσουν άνθρωποι αναλύωτοι. Το μόνο που αναφέρεται είναι ότι όσοι ζουν και είναι γνήσιοι χριστιανοί θα μετασχηματιστούν, ώστε το σώμα τους να γίνει σύμμορφο με αυτό του Κυρίου Ιησού Χριστού και θα αρπαγούν σε νεφέλες για να συναντήσουν τον Κύριο στον αέρα. Δεν αναφέρεται τρίτη τάξη ανθρώπων που ούτε θα αρπαγούν ούτε θα ανήκουν στους εξευωνήμων και οι οποίοι θα συνεχίσουν να ζουν στη γη που βλέπουμε. Παράλληλα, θέλουμε να τονίσουμε ότι ο Ισαΐας δεν αναφέρει ότι ελάχιστοι θα τεκνοποιούν. Δεν κάνει τέτοια διάκριση. Αυτό όμως κάνουν οι αιρετικοί για να αποφύγουν την οφθαλμοφανή αντίφαση. Το τελευταίο σημείο που θα αναφέρουμε σε σχέση με την προφητική αυτή εικόνα του Ισαΐα είναι ότι ο προφήτης δίνει κάποια εικόνα του μέλλοντος αιώνος για έναν χώρο. Το χώρο αυτό, στον στίχο 17, τον ονομάζει νέους ουρανούς και νέα γη. Πιο κάτω, στους δύο επόμενους στίχους, τον ονομάζει Ιερουσαλήμ, που θα κτίσει ο Κύριος, ενώ στον στίχο 25 τον ονομάζει Άγιον Όρος του Κυρίου. Επομένως, για τον προφήτη, οι όροι αυτοί είναι ισοδύναμοι και αλληλοεναλλάσσονται. Και αυτό ισχύει σε ολόκληρη την Αγία Γραφή για όσους την ερμηνεύουν ορθοδόξως. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά όμως και οι αιρετικοί με παρόμοιες αντιλήψεις διαφοροποιούν τους νέους ουρανούς που τους ταυτίζουν με τη Νέα Ιερουσαλήμ και με το Άγιον Όρος του Κυρίου από τη Νέα Γη. Παρατηρούμε λοιπόν για μία ακόμη φορά ότι δεν σέβονται καθόλου το ιερό κείμενο, αλλά το διαστρέφουν κατά τρόπο βάναυσο, έτσι ώστε να εξυπηρετήσει τις ερμηνευτικές τους προδιαγραφές. Ολοκληρώνοντας την ανάλυσή μας σε αυτό το χωρίο του Ισαΐα, προκειμένου να μην σας κουράσουμε περισσότερο, συμπερασματικά αναφέρουμε ότι η μόνη ορθή και συνεπής ερμηνεία που επιδέχεται είναι ότι περιγράφει με αλληγορικό και συμβολικό τρόπο τον μέλλοντα αιώνα, χρησιμοποιώντας κατανοητές σε μας εικόνες για να περιγράψει μέσω υπερβολών τα ακατανόητα και ασύλληπτα για τη λογική μας και τις εμπειρίες μας μελλοντικά αγαθά που έχει ετοιμάσει ο Θεός για τους αγαπώντας Αυτόν. Αν δεν υιοθετήσουμε αυτή την ερμηνεία, αλλά ερμηνεύσουμε το χωρίο κατά γράμμα, όπως πράττουν οι αιρετικοί, τότε είμαστε καταδικασμένοι να βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια σωρία αλληλοδιαδεχομένων αντιφάσεων. Ήρθε όμως η ώρα να ασχοληθούμε με την άλλη κατηγορία εδαφίων, που αναφέρονται ρητά στην καταστροφή του πλανήτη, αλλά και γενικότερα του τωρινού φθαρμένου περιβάλλοντος του ανθρώπου. Και ας αρχίσουμε πρώτα από τα εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης, επιλέγοντας μόνο τα εμφανέστερα και αναμφισβήτητα για εξοικονόμηση χρόνου. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τον ίδιο προφήτη με τον οποίο ασχοληθήκαμε και προηγουμένως, τον Ισαΐα. Διαβάζουμε το Ισαΐας λάμδα δέλτα 4. «Και πάσα η στρατιά του ουρανού θέλει λιώσει, και η ουρανή θέλουση περιτυλιχθεί ως βιβλίον, και πάσα η στρατιά αυτών θέλει πέσει, καθώς πίπτει το φύλλον από τη Σαμπέλου και καθώς πίπτουσι τα φύλλα από τη Σικής». Εδώ προφανώς ο προφήτης περιγράφει με έντονες εικόνες και παρομοιώσεις την καταστροφή του υπάρχοντος ουρανού. Ας σημειώσουμε και πάλι στο σημείο αυτό, αλλά θα το αναπτύξουμε εκτενέστερα στη συνέχεια, ότι οι αυτοαποκαλούμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά, αλλά και άλλα προτεσταντικά παρακλάδια, που υιοθετούν την ηλιστική άποψη ότι στην μελλοντική κρίση δεν θα καταστραφούν οι υπάρχοντες ουρανοί και η γη, ερμηνεύουν αυτού του είδους τα εδάφια ότι δήθεν μιλούν για καταστροφή συμβολικών ουρανών και γης. Λένε δηλαδή ότι η γη που καταστρέφεται δεν είναι η κατά γράμμα γη, αλλά το σύνολο των ασεβών ανθρώπων. Παράλληλα λένε ότι οι ουρανοί που καταστρέφονται δεν είναι η κατά γράμμα ουρανοί, αλλά οι ανθρώπινες εξουσίες και κυβερνήσεις. Έχοντας λοιπόν αυτές τις εξωφρενικές ερμηνείες υπόψη σας, σας αφήνουμε να βγάζετε μόνοι σας τα συμπεράσματά σας. Ας σχολιάσουμε όμως εν συντομία το εδάφιο που διαβάσαμε προηγουμένως. Ο προφήτης μας περιγράφει ένα γεγονός και κάνει και μερικές παρομοιώσεις για να μας δώσει να καταλάβουμε πώς θα μοιάζει αυτό το γεγονός. Μας μιλά για δύο πράγματα ταυτόχρονα. Για τους ουρανούς και για την στρατιά τους, δηλαδή τα ουράνια σώματα. Μας λέει λοιπόν ότι οι ουρανοί θα περιτυλιχθούν. Για να το καταλάβουμε, μας λέει ότι θα μοιάζει με το τύλιγμα των αρχαίων βιβλίων, των παπύρων, που για να τα διαβάσουν τα ξετύλιγαν και όταν τελείωναν τα ξανατύλιγαν πάλι. Όσο για τη στρατιά των ουρανών, μας λέει ότι θα λιώσουν και θα αρχίσουν να πέφτουν από τον ουράνιο θόλο. Μάλιστα μας δίνει και δύο παρομοιώσεις, λέγοντας ότι θα πέφτουν όπως πέφτουν τα φύλλα από τα αμπέλια και τις σικές. Άραγε, μπορεί κανείς να τα εκλάβει αυτά ως συμβολίζοντα ανθρώπινες εξουσίες? Κάτι τέτοιο θα ήταν λογικά απαράδεκτο. Πάλι, από το βιβλίο του προφήτου Ισαΐα, είναι και το επόμενο εδάφιο αυτής της κατηγορίας. Διαβάζουμε τον έκτο στίχο του κεφαλαίου Νι Αλφα. «Υψώσατε τους οφθαλμούς σας εις τους ουρανούς και βλέψατε εις την γην κάτω, διότι η ουρανή θέλουσι διαλυθεί ως καπνός και η γη θέλει παλαιωθεί ως ημάτιον και οι κατοικούντες εν αυτοί θέλουσι να αποθάνει εξίσου». Εδώ, με όμοιο τρόπο όπως και προηγουμένως, ο προφήτης Ισαΐας μας περιγράφει ρητά αλλά και με παρομοιώσεις την καταστροφή του ουρανού και της γης. Ασφαλώς αποκλείεται εντελώς οποιαδήποτε συμβολική σημασία. Καταρχήν προσδιορίζει τον ουρανό και την γη τοπικά, προσκαλώντας μας να δούμε τους ουρανούς κοιτάζοντας πάνω και την γη κοιτάζοντας κάτω. Βεβαίως δεν θα έκανε κάτι τέτοιο αν επρόκειτο για κυβερνήσεις και ασεβείς ανθρώπους. Έπειτα, διαχωρίζει την γη από τους κατοικούντας εν αυτή, λέγοντας ότι η μεν πρώτη θα παλαιωθεί, οι δε άνθρωποι θα αποθάνουν εξίσου. Παρομοιάζει λοιπόν και εδώ ο προφήτης Ισαΐας την καταστροφή του ουρανού με την διάλυση του καπνού στον αέρα, όπου ενώ στην αρχή είναι εμφανής και συγκεντρωμένος, ύστερα όμως διαλύεται και χάνεται και εξαφανίζεται. Όμοια παρουσιάζει την παλαίωση της γης ως κατοικίας του ανθρώπου με την παλαίωση των ενδυμάτων. Όπως λοιπόν όταν παλιώσει κάποιο ρούχο μας το αντικαθιστούμε με ένα καινούριο, το ίδιο θα συμβεί και με το παρόν κατοικητήριο του ανθρωπίνου γένους, δηλαδή τη γη που βλέπουμε σήμερα. Σε αυτό το εδάφιο που μόλις διαβάσαμε είναι σαφής και πέραν πάσης αμφισβητήσεως η δήλωση περί της καταστροφής του κατά γράμμα ουρανού και της γης και δεν επιδέχεται καμία συμβολική ερμηνεία. Αυτού του είδους τα εδάφια, οι κήρυκες του ηλιστικού Ευαγγελίου αποφεύγουν με συστηματικό και έντεχνο τρόπο. Ορισμένα άλλα όμως αντίστοιχα, τα οποία δεν μπορούν να αγνοήσουν ή να παραβλέψουν λόγω της εμφανούς τους θέσης για παράδειγμα, τα αλλοιώνουν και παραποιούν φρικτά το νόημά τους. Στο σημείο όμως αυτό πρέπει να σταματήσουμε για σήμερα, λόγω της ελλείψεως χρόνου. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή να παρουσιάζουμε τα εδάφια της Αγίας Γραφής που δηλώνουν ότι αυτός ο ουρανός και η γη που υπάρχουν σήμερα θα καταστραφούν και θα δώσουν τη θέση τους σε ένα νέο, άφθαρτο και ένδοξο περιβάλλον που θα φιλοξενήσει τον ενδοξασμένο πλέον άνθρωπο που θα είναι σύμμορφος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πριν κλείσουμε και την σημερινή εκπομπή, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τον πολύτιμο χρόνο που διαθέσατε. Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε και τον Γιάννη Οταμπάσογλου που είχε την επιμέλεια του ήχου.